Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Türkiyə ilə Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaq istəyən qüvvələr var. Azərbaycanda məktəblər qripə görə dezinfeksiya edilir. Əfqanistanda prezidentliyə namizəd Abdullah Abdullah seçkinin ikinci mərhələsində iştirak eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Biz Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişənin dialoq yolu ilə həllini istəyirik. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa müraciətində deyib. Ərdoğan qeyd edib ki, biz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinin əvvəlindən Azərbaycanın mənafeyini öz mənafeyimiz kimi görmüşük və hər zaman müdafiə etmişik. Amma təəssüf ki, bu məsələni düzgün yozmayan yalan məlumatlarla iki ölkəni qarşı-qarşıya qoymaq istəyən qüvvələr var. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında fikir ayrılığı yoxdur və ola da bilməz. Rəcəb Tayyib Ərdoğan həmçinin ermənilərlə keçmiş problemlərin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bugün Bakı, Gəncə və Sumqayıtda 6 günlük orta ümumtəhsil məktəblərində qrip və digər viruslara qarşı dezinfeksiya işləri görülüb. Dezinfeksiya işlərinin məktəbə qədər müəssisələr, digər idarələr və bölgələrdəki məktəblərdə də aparılması planlaşdırılır. Dünən isə Bakı, Gəncə və Sumqayıtda 5 günlük orta məktəblərdə dezinfeksiya işləri aparılıb. Rusiya H1N1 virusuna görə Ukrayna ilə sərhəddə nəzarəti gücləndirib, artıq Voronej və Bryansk vilayətlərindəki sərhəd məntəqələrində həkimlər çalışır. Ölkə prezidenti, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko vilayət rəhbərləri ilə görüşdə artıq ölkədə yeni qripdən 48 adamın öldüyünü, 150 minə yaxın adamınsa xəstələndiyini deyib. Viktor Yushchenko H1N1 virusu ilə mübarizə aparmaq üçün dünən Polşadan yardım istəyib. Əfqanistanda prezidentliyə namizəd Abdullah Abdullah seçkinin ikinci mərhələsində iştirakdan imtina edib. O, Kabildə keçirilmiş mətbuat konfransında deyib ki, indiki şəraitdə seçkinin ədalətli olacağına təminat yoxdur. Həmid Kərzayinin nümayəndəsi isə deyib ki, buna baxmayaraq seçki keçiriləcək. Həmid Kərzayinin özü isə bu arada bəyan edib ki, o, müstəqil seçki komissiyasının istənilən qərarını qəbul edəcək. Abdullah Abdullah Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Ludinin istefasını və seçkinin ədalətli olacağına təminat verilməsini tələb edirdi. Avqustun 20-sində Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkilərində çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə alındığına görə noyabrın 7-sində təkrar seçki keçirilməlidir. Əgər yaxın günlərdə İraqda yeni seçki qanunu qəbul edilməsə, yanvara nəzərdə tutulmuş ümummilli seçkilər pozula bilər. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Qasım Əl-Abudi deyib. İraq parlamenti qanun layihəsinin səsə qoyulmasını yenidən təxirə salıb. Kərkükün statusu ilə bağlı deputatlar arasında fikir ayrılığı var. İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təklifini qəbul etməlidir. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İsraildə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bu təklifdə İranın nüvə proqramı üçün nəzərdə tutulmuş zənginləşdirilmiş uranın İranda yox, Rusiya və ya Fransada istehsal olunması nəzərdə tutulur. Hillary Clinton qeyd edib ki, artıq Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinin gözləməyə səbri yoxdur.
We are willing to work toward
Biz uranın İrandan aparılıb xaricdə zənginləşdirilməsi kimi yaradıcı nəticələrdə əməkdaşlığa hazırıq, amma biz sonsuz gözləyə bilmərik, səbrin də həddi var. Hillary Clinton qeyd edib ki, İran beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməlidir və artıq bunun vaxtı çatıb. Yaxın zamanlarda İranda həbs olunmuş 7 bəhainin məhkəməsi gözlənilir. Bu barədə rəsmi İran agentliyi xəbər verir. Onlar İsrailin xeyrinə casusluqda ittiham olunur. Bəhailər 2008-ci ildə həbs olunublar, amma vəkillər işlə hər tərəfli tanış olmaq üçün vaxt istədiyindən məhkəmə təxirə salınmışdı. Beynəlxalq bəhai icması ittihamı rədd edir. Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasında yatan 6 uyğuru azad edərək Sakit Okeandakı ada dövləti Palauya göndərib. Onları ölkə prezidenti Johnson Toribong qarşılayıb və yaşayacaqları ev aparıb. Uyğurlar terrorçuluqda ittiham olunurdular, amma demək olar ki, onlara qarşı ittiham aradan qaldırılıb. Onları separatçı təşkilatlarla əlbir olmaqda ittiham eləyən Çin məhbusların verilməsini tələb etsə də Birləşmiş Ştatlar bunu etməyib. Vaşinqton hesab edir ki, onlar Çində təqib oluna bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Qonaq
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə əməkdar rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədovun Bakıda düzənlənən sərgisindən xəbər tutacaq.
Keçən il may ayında böyük sərgi açdım, yubiley sərgimiydi, 60 yaşım tamam idi.
Daha bir sərgiyə, Əli və Nino'nun müəllifi kimdir sərgisinin açılışına yollanacaq.
Burhan Səyid, Azərbaycan müadilat ədəbiyyatının gözəl nümunələri yaradan Azərbaycan yazarı.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bakıda bir neçə nöqtə var. Yuxarıdan aşağı xətt çəkəndə geri gəlib dənizə düşsün. O deməkdir ki, onda bütün amfiteatrı adam gözünə görə bilər.
Öncə 7 xəbər. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalı başa çatdı. İlk dəfə idi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə düzənlənən festivala dünyanın hər yerindən ünlü caz ifaçılar yığışdılar. Onların sırasında Brentford Marsalis, Guy de Palma, Richard Bona kimi adlar işarırdı. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının bir əsrlik caz ənənəsi olan Bakı, Bayram Ovqatı yaşadımı sualına təşkilatçı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təmsilçisi Fərəh Əliyeva caz tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu yox cavabını verdi. Xalq artisti Murad Yigizarov 70 yaşına çatdı. Bütün ömrü boyu çalışdığı Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında görkəmli aktyorun yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Orijinal formada düzənlənən gecədə Murad Yigizarov teatrın baş rejissoru Şarovskinin suallarını cavablandırdı. Zala toplaşanlar bu cavablardan sevimli aktyorun bütün həyat tarixçəsini, dünyaya baxışını öyrənə bildilər. Sən demə idmançı olmaq istəyən, kinoya ilk dəfə uzaq sahələrdə filminin sınaq seçimlərinə görə qatılan Yigizarov çox gənc olduğuna görə Mehdi roluna layiq bilinməsə də həmin filmdə kiçik bir rola çəkilmiş. Filmin ayağı düşərli olub və yarım əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan teatrı və kinosuna yaraşıqlı, həm də istedadlı bir aktyor qazandırıb. 30-dan çox filmdə, 200-dən çox tamaşada oynadığı rollar onun sənət həyatına böyük rəngarənglik, zənginlik gətirib. Xatırladaq ki, 70 illik yubiley gecəsində görkəmli aktyora şöhrət ordeni təqdim olundu. Nəhayət, Bakının da öz kino evi olacaq. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında kino evi layihəsinin təqdimatı olub. Layihənin müəlliflərindən birinin ünlü kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun olduğu bildirilir. Kino evinin qədim Bakının memarlıq üslubunda inşa olunacağı, kompleksdə otellərin, marketlərin və s. obyektlərin də tikiləcəyi nəzərdə tutulur. Bakının yaraşığı olan filarmoniyanı xatırladacaq kino evinin filmlərin göstərilməsi və təqdimatların keçirilməsi üçün böyük salonu olacaq. Mediada çıxan bilgilərə görə kino evi üçün şəhərin Bayıl səmtində yer ayrılıb. Xatırladaq ki, Kino evi vaxtilə Rusiyanın, həm də Sovetlər Birliyinin paytaxtı sayılan Moskvada uzun illərdəki fəaliyyət göstərir. Seyran Səxavətin iki kitabı çapdan çıxdı. Yazıcılar Birliyinin Naitvan klubunda Seyran Səxavətin Yəhudi Əlifbası və Bəhanə kitablarının təqdimatı oldu. Mərasimə toplaşanlar, yazıcının həmkarları, dostları, kitabsevərlər onun kitablarının həm dalıcısına çevrildilər. Həmin gün yazıcı kitablarının imza gününü də keçirdi. Hər iki kitabının üstündə yazıcı oxucularına belə bir sözlərlə üz tutur. Nə vaxt yeməkdən doyub pəndəm olsan, başın açılsa, gəl mənim yanıma, ərinmə. Biraz da mən baxan tərəfdən bax dünyaya. Özü də qorxma, mən adam yiyən deyiləm. Orasını da bərbaşdan deyim ki, mənim yanımda da yansan peşman olacaqsan. Fikirləş. Bakıda orijinal bir sərgi, örtüklər sərgisi açılacaq. Noyabrın 5-də Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyində açılacaq bu sərgi İngiltərənin Victoria və Albert Muzeyinin Mərkəzi Asiya kolleksiyasından olacaq. Ekspozisiyada 58 ədəd müxtəlif örtük və parçaların sərgilənəcəyi bildirilir. Xatırladaq ki, 1852-ci ildə qurulmuş Victoria və Albert Muzeyi dünyada dekorativ tətbiqi sənət və dizayn sahəsində ən öndə gedən muzeylərdən sayılır. Trend Life-ın verdiyi xəbərə görə ekspozisiya gələn ilin martın 3-ünə qədər göstəriləcək. Bakıda küləklər əsəcək. Ancaq bu məşhur Azərbaycan filmindəki Bolşevik küləkləri yox, rok küləkləri olacaq. Artıq onlardan birinin adı və məkanı da bəllidir. Noyabrın 15-də aktyor evinə toplaşanlar yerli rokçuların Bakı küləkləri adlanan konsertini dinləyəcəklər. Yeri gəlmişkən konsertə Türkiyədən gələn rok qrupunun da qatılacağı bildirilir. Və bir səsli xəbər, Bakıda Əli və Nino'nun müəllifi kimdir adlanan sərgi və Aşıq Əsəd bəyin təzahürləri filminin tamaşası oldu. Sərgi Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin Azərbaycanda Almaniya həftələri, Almaniya ilə tanışlıq devizi altında keçirilən silsilə tədbirlərindən biriydi. Milli kitabxananın direktoru Kərim Tahirov açılış mərasimində ilk söz söylədi.
Burhan Səyid Azərbaycan müasir ədəbiyyatının gözəl nümunələri yaradan Azərbaycan yazarı. O Azərbaycanda doğulub, Azərbaycanda böyük başa çatıb və sonra müəyyən hadisələrlə, məlum hadisələrlə məqdar olaraq mühazirə edildi və bu mühazirətdə olan kəndə heç vaxta Azərbaycan unutmuyor. Həmişə Azərbaycan onun qəlbində, onun ürəyində olur. Yazdığı əsərlər də bugün sübut edilir ki, həqiqətən Azərbaycan oxu heç vaxt onun ürəyindən qəlbindən çıxmıyor.
Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Per Steinkina Qurban Səidin bioqrafiyasına ümumi nəzər saldıqdan sonra bu sərginin təşkilində adı və zəhməti keçən şəxsləri xatırlatdı. Onlardan birinin Jasmin Böllingin burada olmasını vurğuladı və hamını axşam Kapel House-da filmin tamaşasına baxmağa səslədi. Sərginin açılışından sonra Jasmin Böling Qurban Səid haqqında mühazirə söylədi. Mühazirənin sonunda Əsəd bəyin yaradıcılığı, milliyyəti barədə müzakirələr də oldu.
Mən hesab edirəm ki, Almaniyanın şəhərdə neft siyasətinin içində Qurban Səid olub. Çox ciddi məhdi təşkilatlarımız olub.
Həmin gün axşam Kapel House-da Ralph Macchialik'in uzun illərdə haqqında söz açılan Aslanın İzi ilə filminin tamaşası oldu.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Tanınmış rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədov Bakı New York Transit sərgisini 23-30 oktyabr arası yerli sənət sevərlərə təqdim etdi. İz Mədəniyyət proqramı bağlanış günü həm Vəcihə Səmədov adına sərgi salonuna baş çəkdi, həm də rəssamla görüşdü. İsmail bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, minnətdaram ki, bugün sərginin axırıncı gününə baxmayaraq, vaxt tapdınız, gəldiniz, baxdınız.
Çox böyük məmnuniyyətlə. Elə sərgidən başlayaq. Sərginizin adı niyə Bakı New York Transit adlanır? Bilməyənlər bilsin deyə soruşuram, özüm bilirəm.
Mən sentyabr ayında New York'a gedəndə, burada bir iki dənə məqalə çıxdı ki, İsmail bir dəfəli Bakını, Azərbaycanı tərk edib. Ona görə mən bu dəfə sərginin adını elə qoydum ki, bilsinlər ki, mən tərk eləməmişəm. Mən bir müddətdir oraya gedib bir müddət bura gələcəyəm. Orada da nə yazdım, nə əsər elədim, necə yaşadım, gəlib burada sizə göstərəcəyəm və inanıram ki, biz qəlbimizi xoş hisslərlə dolduracaq.
Soruşmaq var mı? Nədən Bakını New York'a dəyişdiniz? Belə deyək.
Mən dəyişməmişəm. Elə oldu ki, keçən il may ayında böyük sərgi açdım. Yubiley sərgim idi, 60 yaşım tamam idi. Mənim oğlum 8 ildir New York'da yaşayır. O 8 il ərzində mən bir dəfə mümkünüm olmayıb ora gedməyə. Baxmayaraq ki, Avropada olmuşam, Aziyada olmuşam, amma orada olmaq arzusunda idi. Və bilirsiniz ki, rəssam sərgi açandan sonra elə bil ki, qəlbi boşalır və o boşluğu doldurmaq üçün bir müddət vaxt lazımdır. Mənim işim elə gətirdi ki, mən gedə bildim ora və o müddət vaxtı azaldı. Və mən sizə deyim, mən 74-cü il Leningradda akademiyanı bitirəndən sonra çox işlərlə məşğul idim. Duvar rəsmləri çəkmişdim, kitab qrafikası, teatrlarda bir 40-a qədər tamaşa qoydum Bakıda. Rəssam kimi, amma öz sıf yağlı boya ilə işlədiyim sənət elə bil ki, ikinci plana, növ plana keçmişdi. Və mən arzusunda idim ki, bundan doğrudan da ciddi məşğul olum. O mümkün də mənə bu bir il ərzində verildi. Ona görə bir 90-a yaxın yağlı boya ilə iş elədim və bir 100-ə yaxın çizgi rəsimlərlə atlar çəkdim, binalar çəkdim, qrafik əsərlər yaratdım və elə onu yarada-yarada ən birinci fikrim o idi ki, mən gətirim Bakıda bizim tamaşaçılara göstərim.
Məsullar işləmişsiniz bu bir el ərzində. Vallahi mən inanmadım, yəni. Seyr elədim bütün rəsimlərinizi, yəni mümkün
değil biriyle. Yani ressam bu kadar mı yaratabilir?
Ressam bundan da çok yaratabilir. O geçen elde sergide bizim akademi rektörü Ömer Eldarov, o da zarafatça tacible soruştu ki İsmail, o sergide ben 600'e kadar iş göstermişim. Tiyatr sahne grafikasıyla, giyimlerle. Tacible soruştu ki bu kadar iş nece yaranıp ve ne vakte yaranıp? Ben dedim ki ben işlediğim sutkada 24 yok 25 saat. Zarafatça dedim. Bu bir yıl ərzində inanır ki ancaq ola bilər mənim muzeylərə gedən vaxtı işdən ayrılırdım. Amma bütün günü gündüz işıqlı vaxt olanda yağlı boyuna işləyirdim. Sonra qrafik əsərlər eləyirdim. Sonra da çox ciddi kompüter işi ilə məşğul olan uşaqlar var Bakıda. Onlarla mən o 4 xəritəni də eləmişdim. Başqa kitablar da bıraxmışdıq. Amma özüm praktiki işləyə bilmirdim. Amma elə oldu ki bu dəfə daha gördüm ki təkəm və mənə belə bir kömək eləyən olmayacaq bu sahədə. Ona görə özüm də biraz örgəndim və bu sərgidən başqa mən bir sərgidə hazırlayıram. Bilmirəm, də 2 ay, 3 ay keçər, bəlkə sonra olar. Bu foto sərgi olacaq. Mən New York'da olduğum zaman Metropolitan'ın ən yüksək səviyyədə, orada işlərin hamısı yüksək səviyyədədir, amma belə laf sıf yüksəklərdə çəkə bildim və onları bir fotosessiya kimi bizim Trend şirkətinə göndərdim. Orada da bir 70'e qədər fotosessiya oldu. Mən istəyirəm gələcəkdə bu 2-3 aydan sonra fotoları da göstərim ki, bilirsiniz ki, hər adamın mümkün olmur. Geçsin, o müzeyə baxsın və onlarla bir tanış olsun. Bəlkə buna baxa-baxa hesab eləyər ki, gedib gəzib gəlib.
Çiləklər şəhəri şərqin əbədə qapısı Bakı. Səndə gizlənin milyon sır insan idraki sevgi məbədi. Xəzərə boylanan qız qalası neft buruqları. Bakının özünə məxsus havası.
Çox böyük fərq var şəhərlər arasında, Bakı ilə New York arasında. Necə oldu orada mühitə uyğunlaşa bildinizmi? Yəni sizin yaradıcılıq ruhunuza təsir elədimi başqa bir mühit olmaq? Yoxsa elə özünüzü ilə Bakıda hiss eləyirdiniz?
İş ondadır ki, orada ingilis dilini bilmədiyim üçün mən çox belə yaşayanlardan ünsiyyətdə ola bilmədim. Çoxu orada Bakıdan gedən bizim buba çocukları var, sonra ruslar var, ləzgilər var. Onlardan çox ünsiyyətli oldum və elə oldu ki, bir rus dilli qazet var orada Novorubir. Onun baş redaktoru Nobert Yevdayev. Onun qazetində mənim haqqımda informasiya getdi və bir qadın var, yazıcı Maryam Keyli, o da Bakıdandır. Amma indi İzrail'də yaşayır. Onun hekayələrinə illüstrasiyalar eləyirdim. Mən birinci orada olan aylar Bakı mövzusunda çox işlədim. Ona görə ki, məndə çox belə əlimin altında cizgi rəsimlər vardı. Onu vaxtı ilə yağlı boya keçirmək istəyirdim. Sonra bir müddətdən sonra mən New York tematikasını seçdim. Davam elədim, işlədim. Əvvəldən onu mən işləsəydim, ola bilər o mən tərəfdən düz rəftar olmazdı. Ona görə ki, rəssam bir şeyi həkk eləmək üçün gərək onu qəlbindən, içindən keçsin və nəsə bir iz qoysun. Ondan sonra o izi sən kətana, kağıza, nəyəsə keçirdəndə o tam tamaşaçıya çatır. Ona görə ilin ikinci yarısı mövzum elə New York mövzusuydu, mənzərələr idi. Sonra o Metropolitan'da olduğum o vaxt gördüyüm əsərlərin əsasında bir 6'ya yaxın əsər elədim. Sonra 3 dənə böyük işim var idi, onu qoymuşam New York'da. Birini, deməli, siz bilirsiniz, sentyabrın 20-sindəki 2 hündür bina orada məhv olmuşdu. Onun il matəmini Müqəddəs Patrik kilisiləsində orada keçirtmişlər və mən bir tablo yazdım. Pamiti 11 sentyabrə. Onu bizim onun tərkibində səfirliyimiz var. Axşam Məxçir müəllim. Ona təklif elədim ki, bu işi Azərbaycanın adından yeni bir memorial muzey olacaq New York'da. Ora bağışlasın. Ona görə qoydum o işi. Kinada böyük iş qoydum New York'da ki, mən mart ayında ora gələndə, mən biraz qabağa keçirəm. Deməli, bu ilin martında biz orada Azərbaycan diaspora rəssamlarının birinci sərgisini elədik. 9 nəfər iştirakçı idi və bizim burada diaspora ilə işləyən komitə var. Onların köməyi ilə biz kataloq da bıraxdıq, sağ olsun Nazım Bəyim. Və bu dəfə də mən görüşəndə ondan söhbətdə dedim ki, yaxşı olardı ki, bu ənənəyə çevrilsin və bu sərgilər hər il olsun. İndi ona görə mart ayında mən qayıdanda bilmirəm, Novruz bayramında biz çatdıra bilsək o sərgini eləyərik, olmasa mayın 28-ci üçün bu sərgini təşkil edəcəyik və ola bilər bu dəfə mümkün olsa səfiri ilə ilgilendirən söhbətimiz olsa, bəlkə elə Vaşinqtonda da göstərdi. Ona görə ki, Azərbaycanlı rəssamlar bu dəfə biz birinci tez oldu, ona görə 9 nəfər iştirakçı oldu. Amma sərgi vaxtı bilindi ki, 20-yə yaxın orada yaşayanlar var, Bakıdan çıxanlar, Azərbaycandan çıxanlar. Və mən istəyərdim ki, o sərginliyi yenidə təşkil edək, kataloq quraxaq, yavaş-yavaş Amerika tamaşaçısını bizim sənətlə qovuşduraq.
Tanımış rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədovun Bakı New York Transit sərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçimiz rəssamın özüdür.
Yəni, belə çıxır ki, siz şəhərlər arasındakı fərq sizin yaradıcılığınıza heç bir təsir göstərmədi.
Rəssamın öz dünyası var. Hər an değişirsə değiş. Yeganə mən özümü təklikdə yoxladım. Ki, mən ola bilər bir tək adaya düşsəm, yaşaya bilərəm. Ona görə ki, rəssam heç vaxtı onu adi insan kimi o deyirlər darıxıram. Bizdə darıxmaq yoxdur. Mən insanı görməsəm də, mən onu çatanda kağızda həkk eləyə bilərəm. Onu həkk eləyəndə o dirilir və mən onunla söhbət oluram. Ona görə ünsiyyətdə oluram. Ona görə mənim üçün fərq yoxdur. Bilirsiniz, bir şey var. Monqolistanda, Qazaxıstanda, İtaliyada, Avstriyada, Almaniyada, harada olanda gecələr mən göyə, aya baxırdım, ulduza baxırdım. Onlara baxanda yadından çıxır ki, sən haradasan. Ona görə bir də bir yerimiz var da, bir bu yer kürəmiz var, bir planetimiz var. Hara gedirik ki, onlar deyən hər yerdən görsənir və onlar bizi yenə də öz vətənimizə qaytarır. Ona görə onu mən hiss eləmədim
artıq. İsmail bəy, bax, sizi Bakını təsvir edən bir rəssam kimi tanıyırıq. Bir il ərzində çəkdiyiniz əsərlərdən Bakı vardı mı?
Belə Bakı götürsək, Bakı cizgi rəsimlər burada çox yaratmışam. Mən onu orada təkrar eləmək istəmirdim. Amma bizim Azərbaycan mövzumuz burada var.
Görürəm.
Dədə Qorquddan da var. Sonra Nizamin əsərindən bir illüstrasiyadır. O mövzuda bir şey var. Qaraxaqanımız var. Bu da Dədə Qorquddan dəvə ilə döyüşdü. Sonra silsilə, qrafika silsiləsində də var mövzu. Amma Bakını orada çəkmək lazımdır. Bakıya gəlib, burada Bakını çəkib, ora aparmaq lazımdır.
Bu dünyada nağıl çoxdur. Hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur. İstəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində.
Bir ildən sonra Bakı necə təsir elədi sizə bu bir illik ayrılıq?
Elə çoxsu mənim rəsimlərinə baxanda heyfsləniz ki, bu mənim yaşıtlarımda, biz hamısımız 60-cı, 70-ci ilin gür vaxtında, ünsiyyət çox gözəl insan ünsiyyəti olan vaxtında yaşamışıq və onun təsiratının altındayıq və o mənim rəsimlərdə elə o illər qalıb. İndi Bakı değişilir, biraz indi mən özüm çox vaxtı gəzəndə mən elə gəlir ki, bu Bakı mənim Bakım deyir. Bu vaxt keçəcək göz örgəşəcək və mən inanıram ki, o cavanlar ki, indi gəlir, onlar ola bilər o illəri görməyiblər, biz gördüyümüz illəri elə bu məkanlara örgəşəcəklər və belə baxanda Bakı gözəlləşir. Mən bax fikir verirəm, içəri şəhər, mən gedəndə içəri şəhərin baş rəssamı idim, orada bir işlər başladıq, o işlər indi davam eləyir, qala divarların dövrəsi açılıb, elə Gubernat bağından qalxanda baxışsız divarın dövrəsi necə açılıb, sonra yuxarıda Əliya Vahidin poeziya evi var idi, onun dövrəsi necə cəlib, bağlar cəlib, yolları tanıya bilmirəm, bu körpülər mən gedəndə bir ikisi açılmış, obuşlar təmirdəydi, indi açılıb, yavaş-yavaş cəlicək, amma əfslər olsun ki, o illərin təsiratı qalır bizim qəlbimizdə, o bizim, mən yaşıtların qəlbindən o heç vaxtı çıxmayacaq.
Odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan, o sehirli gecələrdə.
Son vaxtlar ictimai birliklər Bakıda gedən yenidən qurma ilə, daha doğrusu bərpa ilə bağlı həyəcan siqnalı qaldırırlar. Deyirlər ki, Bakını düzgün bərpa eləmirlər. Bərpa adı ilə cürbəcür fərqli memarlıq üslubu gətirirlər. Buna münasibətiniz necədir?
Tərəfdarıyam. Vaxtı ilə mən o xəritələri çəkəndə bizim məşhur memarlarla söhbətdə onlar deyirlər ki, Bakıda bir neçə nöqtə var. Yuxarıdan aşağı xətt çəkəndə geri gəlib dənizə düşsün. O deməkdir ki, onda bütün amfiteatrı adam gözünə görə bilər. Amma Epstein rolü oldu ki, Lap şəhərin mərkəzində birdən-birə çox hündür binalar tikildi. Və bax, mən bir gün elə bizim Otargovik çeynə gedəndə birdən onun arxasında yeni bir belə bina gördüm tikilmiş. Bilirsiniz, o biraz siluet deyirlər, şəhərin belə cizgi rəsminə götürəndə xətlə aparırsan və görürsən ki, o qabaqlar o tam bir şəhər üzünü göstərirdi. Amma indi birdən bu suyas biçka kimi, yəni kimi, göbələ kimi biri buradan, biri oradan, bir kompleks yoxdur. Ola bilər, bax, mən vaxtı ilə Leningradda oxuyanda Vilnisə getmişdim. Orada bir Ladzina adlı bir rayon var idi. Onun memarları Lenin mükafatı almışlar onda. Bax, ora baxdım, hündür binalar tikirlər, dövrəsində də təpədə meşəli kimi, gözə çox gözəl görsənirdi. O deməkdir ki, geri bir şey tikəndə, memarlıq bərpası eləyəndə bir kompleks fikir olsun, o şəhərin üzü itməsin. Bax, New York'da baxmayaraq ki, çox hündür binalardır. O Manhattan'da mən gezəndə görürdüm, yanırdım lap küçəndə keçəndə də, küçənin ortasından foto çəkirdim, görürdüm ki, o tərəfi göy görürəm, bu tərəfi göy görürəm, qırağlar hündür binalar, o sıxmır adamı. Amma burada çox vaxtı küçəyinə gedirsən, görsən ki, küçənin başında hop, bir dana gözün qabağında örtdü. Ona görə bunu geri fikirləşmək lazım idi əvvəldən. Əfslər olsun ki, çox vaxtı çətindir zorun dəyişmək. Ağrı kimi qalır.
Bərpa adına fərqli üsluplar.
Biraz o kim o yeri alır, fikirləşir ki, mən balaca yerin yer pulunu verirəmsə, bunu hündür eləyim ki, pullarımı çıxardım. Amma bunun sonra işıq sistemi var, qaz sistemi var, kanalizasiyası var, cürbəri şeylər var. İndi yağış yağır, küçədən keçmək olmur, sel kimi su axır. Ax, bu harasa getməlidir. Ya gedmirsə, gedir harasa bir binanın özünə gedir. Bilmirəm, o sonra necə olacaq, çətin vəziyyət.
Sen küçələrin qarışıldı, dalanların dolaşıldı. Neçə ömrün yaddaşısan, neçə qəlbin sirdaşısan. Səabətim, doğma Bakım.
İsmail Bey, gittiniz Amerika'ya, oğlunuzu gördünüz deyiriz. Ne şeyler de görebilmirdim. Razı mı oldunuz sizden onun yanında olduğunuz için?
Oğlum 8 yıldır oradadır. Orada çok örgüşüp o hayata. Böyle biz biraz evvelden bizim fikrimizi düz yaymıyorlardı. Deyirler ki Rusya'da sezgini kapitalizm yok. Demokratiyadır. Özde insan için de çok şey. Ben fikir veririm orada yaşlı adamlara rəftar necə. Böyük avtobuslardır. Arkasında 3 pilləkən düşür aşağı yaşlı adam invalid, kaleska ilə salırlar onu içəri, qaldırırlar, bağlayırlar. Bir dəfə də sürücü nə eləmir. Yol üzrə bir 15 dəqiqə metroya qədər gedirdim. 3 dəfə, 4 dəfə görür ki, dayanıb orada saxlayır, keçir arxaya, qapını açır, salır aşağı, qaldırır, bağlayır, gedir sürür. Sonra yenə də saxlayır, düşürür aşağı. Bir dəfə də nə eləmir. Bu çox yaxşı rəftardır. Və mən deyim, bu bir əl ərzində mən bir dəfə də bir pis hadisə küçədə görmədim. Piyan görmədim. Yolçu bəlkə bir dəfə, iki dəfə ola bilər. O da heç yolçu deyil deyə. Ola bilər bir musiqi alətində çalardı qabağına. O da öz zəhmətinə görə pul alardı. Amma elə ki, gəlsin ki, uşağı göndərsin ki, gəl pul. O da yoxdur. Və bir şey də çox ləzzət verir mənə. Küçədə gedirsən, kim kimə toxunursa, excuse me, sorry, təbəssüm var üzdə. Ən vacib o təbəssümdür. Bax, çox vaxtı çıxırsan, birdən pis üz görəndə, hesab elə ürəyin necə pis olur, sən sonra elədiyin iş də pis olur. Amma kimsə sənin üzvə təbəssümlə baxırsa, sən onu onunla qaytarırsa, sən elə bir ki, qanətli olub gedirsə, öz işin də yaxşı düzəlirsən.
Çəkdiyiniz işlərin çoxluğundan belə başa düşürəm ki, orada, yəni, yaxşı olur sizin üçün. Təbəssüm hiss olunur, yəni, əsərlərinizdə.
Evet, çox sağ olasın.
Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm intervyu üçün, həm də təbrik edirəm, təbii ki.
Mən də çox minnətdaram ki, xanım, siz gəldiniz, sərgin axırında da, axırıncı intervyunu sizə verim.
Sağ olun. Say it, say it, 'cause they all deny it.
player plate, cause you can't deny it. As fly as it get, as fly as I spit, you know it's the shit. It's so gangster, gangster bitch. Switch back to the old school, old fools know.
İsmail Əsədoğlu Məmmədovun qonaq olduğu bu iz bitmək üzrədir. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Women on my line, cause they know,
oh, yeah,
that I'm balling,
oh,
yeah, balling,
oh,
balling.
Here I go,
darling, darling,
I can't
hear you
myself,
balling,
balling.
Bizim kalay.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlarda növbəti qonağı xanımdır. Bakıda ziyalı ailəsindən anadan olub. 30 il paytaxtın 214 çaylı məktəbində kimyadan dərs deyib. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatına qoşulub. Respublika müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkədə insan hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak edənlərdən biri sayılır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır.
Hə, Səidə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Hansı işləri nəzərdə tutursunuz yaxşı deyəndə?
Elə bütün işlərimizi, ictimai işləri, evdəki işlərimizi.
Siz az adamlardansınız ki, həm ictimainin, həm də şəxsinin yaxşı getməsindən danışırsınız. Və yağışlı bir gün... Evdən çölə çıxmaq həvəsi olmadığı bir vaxtda sizi biz tapa bilirik.
Mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə yağışlı havanı daha çox sevirəm.
Niyə? Nə vaxtdan var bu sevgi?
Yəqin elə gəncliyimdən var. Mən sevirəm yağışlı havada, çətrin altında, Bakının küçələrində dolaşım, özüm-özümdən qalım, öz daxili dünyamla. Haradasa bu mənə daxili rahatlıq verir və mən özümü daha da konfort hiss eləyirəm belə havada.
Bəlkə bu havanın, bu yağışı sizə xatırladan hansısa bir başqa səbəb də var, gənclikdən əgər söhbət düşdü sən.
Yox, elə bir
hansısa səbəb. Hansısa bir oğlanla yoxdur. Yağışlı küçədə bəlkə belə.
Olub, əlbət ki, olub. Olub ki, küçədə öz dostlarımla, institut illərimdə belə yağışlı havada girmişik. O zamanki kommunist küçəsindəki kafeyə, orada o yağışı gözləmişik. Bilirsiniz, mənim gəncliyim elə bir zamana təsadüf edirdi ki, o zamanda çox böyük dəyərlər var idi, insani dəyərlər var idi, dostluğa, sevgiyə, məhəbbətə daha başqa bir yanaşmalar var idi. Və mən, məsələn, özüm-özlüyümdə fəxr eləyirəm ki, mənim o zamanki dostlarım indiyə kimi elə mənimlə birlikdə həyatımda addımlayırlar, Allah onların hamısının canı sağ eləsin və mənə də çox görməsinlər. Ondan sonra gələnlər, gedənlər, bivəfalar, satanlar, arxa çevirənlər çox olub mənim həyatımda. Amma o dostlarım, mənimlə bir məktəbdə, bir institutda təhsil alanlar, bir qrupda, onlar indiyə kimi də məndən dostdurlar, mənim evimin ən əziz qonaqlarıdır. Necə ki, mən də onların evlərinin öz adamlarıyam. Yəni, orada mən özgə deyiləm.
Səinə xan, sizin özünüz necə? Arxa çevirmək, satmaq, olub mu belə kiməsə qarşı?
Bilirsiniz, mən özüm daha çox elə hallarla toqquşmuşam. Mən qaraskopla özüm xərçəngəm. Xərçənglər çox etibarlı olurlar. Mən o etibarlıq həmişə saxlamışam. Ümumiyyətlə, mənim üçün dost məfhumu çox böyük bir amildir. Mən, məsələn, dostuma görə çox şeyləri qurban verə bilərdim həyatda. Və əgər bugün mən siz deyirsiniz ki, mən belə yağışlı havada niyə küçədəyəm, mənim bugün ona ehtiyacım vardı. Sizin bu ofisinizin yanında bir toplantımız vardı. O toplantıya gəlirdim, amma etiraf edim ki, toplantıdan çox əvvəl çıxmışdım evdən. Çətrin altında xeyli yolu bura piyada gəldim və hiss elədim ki, haradasa daxildə bir azadlıq, rahat bir hiss əldə eləyə bildim.
Səidə xan, bu evdən tez çıxan adamı ev daha çox itəliyir çölə, yoxsa çöl daha çox cəlb eləyir?
O mənim əhval-ruhiyyəmdən asılıdır. Elə günlər olur ki, mən məsələn heç evdən çıxmaq istəmirəm. Çalışıram evdə, kompüterin arxasında öz işlərimi görüm, kitab oxuyum, hansısa işlərimlə məşğul olurum.
Nə kompüterin arxasında? Bəlkə, deyək ki, mətbəxdə...
Mətbəx mənim ən sevimli yerimdir. Mən orada həm kompüterdə işləyirəm, həm kitab oxuyuram, həm xörək bişirirəm. Hamısı bir yerdədir, həmən o mətbəx mənim doğma yerimdir. Çünki ailə belə şeydir ki, evdə gərək hər gün xörək olsun, evdə hər gün gərək hansısa bir tam olsun. Çünki mənim evim çox gəldi-gedəli bir evdir. Qonaqsız ev deyil. Hər gün gəlir. Kimsə gəlir.
Yaxşı tort bişirirsiniz deyəsən.
Bəli.
Nədir, hardan
yana? Siz hardan bildiniz onu?
Niyə də bilməyədik?
Mən deməli, çox balacaykən, o vaxt evimizdə qaz yoxdur da, 50-ci illərə təsadüf eləyirdi. O zaman anam, biz Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. İndi o küçənin adı Şəmsi Bədəlbəylidir. Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. Orada da ki, o vaxt deyirdilər, Cuhdar məhəlləsi. Yəni, bizim həyətimizdə hamısı Yahudi idi. Bir dənə bizdik Azərbaycanlı ailəsi. Və o Yahudilərin də çoxsunun heç evladı yoxdur. Biz öz evlatları kimi böyüdüblər və mən ömrüm boyu onlara ona görə borçluyam ki, belə bir insan kimi formalaşmağımızda, təhsilimizdə onların çox böyük rolu olub. O zaman burjuykalar vardı belə. Anam o burjuykalarda çox gözəl piroqlar, pirojnalar pişirirdi. İndiyə kimi yadımdadır məsələn. Biz körpə idi, yatırdıq, səhər dururduq bayram günlərində. Görürdük ki, otaq artıq bəzənib və masanın üzərində vazanın içində bütün o təamlar yığılıb. Bilirsiniz, o vanilin iyi, o pişmişin iyi, o ab hava o kadar böyle adamın canına hopurdu ki ben ümumiyyətlə onun belə bir avudacısı olmuşdum. Sonra da, üzr istəyirəm sizdən, artıq özüm ailə qurandan sonra, evlatlarım dünyaya gələndən sonra məcburdum özüm o işlə məşğul olum. Çünki uşaqlar səhər məktəbə gedəndə nəyisə qoymalıydım ki, orta yesinlər. Evə gələndən sonra nəyisə bir şirin şey istəyirdilər və mən yavaş-yavaş özüm başladım öyrənməyə. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mənim böyük bir belə dəftərim var. Bəli, resept dəftərlərim və o dəftərdə çox gözəl tortların reseptləri var. O dəftərin bir dublikatında qızım ailə qrup Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra özü ilə aparıb, indi orada pişirir.
Danimarkada yaşayır.
Danimarkada yaşayır qızım, bəli.
Fidan.
Fidan Danimarkada yaşayır. İndi etiraf edim ki, son illərdə mən tort pişirməyə səbrim çatdı. Amma ki, elə bir təntənəli bir hadisə ailəmizdə olmurdu ki, orada mən bir 4 dənə, 5 dənə tort eləyim və aparım. Ən sevimli də tortumuz ki, mənə həmişə deyirdilər ki, onu pişir gətir, o da ki, sərxoş albalıdır. Məsələn, indi onu mağazinlərdə satırlar, dükkanlarda satırlar, amma heç biri mənim o pişirdiyim tortun dadını vermir.
Qırıldı bu dinləyicilər, hamısı gəlib tort aparır.
Bənə. Mən məsələn, mənim çox əziz və sevimli dostum Narela xanıma da deyirəm ki, o da çox gözəl yeməklər pişirir. Deyirəm, Narela, əgər biz hüquq müdafiəçisi olmasaydıq, inan ki, biz bir kulinariya sahəsində böyük bir bomba partladardıq.
Ali təhsillisiz, filologiya, həm də...
Bəli, kimya. Heç bir-birindən uyuşmur, düzdür mü?
Uyuşmur, amma siz dərs deyibsiniz.
Biz, əlbət ki, mən 30 il məktəbdə dərs deymişəm. Bilsiniz, mən yazışı ailəsində böyümüşəm.
Atanız Ordubaddandır.
Ordubaddandır, anam isə Şuşadandır. Atam Ordubadda Naxçıvan Petexnikumunu bitirəndən sonra yetim qalıbdır. 6 yaşında anasını itirib, 9 yaşında atasını Ordubada vəba xəstəliyi düşüb və onlar ikisi də rəhmətə gediblər. Bir bacısı qalıblar nənənin himayəsində, Külsüm nənəsinin himayəsində. Atamın əmisi Naxçıvanda çox tanınmış bir ziyalı olubdur, şair Bikəs. O adınanıdır, onun şeirləri İranda, Türkiyədə çox məşhurdur. Və atam elə bir ab havada böyümüş bir insanıdır. Orada gedir fəhlə işdir barama zavodunda da yetim uşaq olur, həm də axşam məktəbində oxuyur. Görürlər ki, bu çox əlaçı oxuyur, yaxşı oxuyandır, bunu göndərilir Naxçıvan Petexnikumuna. Və orada o öz təhsilini davam edir və 27-ci ildə onu orada Şərq Qapısı deməli qəzeti orada işləyir müxbir kimi göndərilir Bakıya oxumağa. Və burada ona Məhməd Səid Ordubadi çox böyük köməkli gəlir. Ordubaddan bura gələndə Ordubadinin qardaşı Rıza atama məktub verir. Deyir ki, gedərsən Məhməd Səidi taparsan sənə köməkli eləyir. Atam gəlir Bakıya, boynunu pükük halda oturur qəbul otağında. Ordubadi deyir ki, bala gəl içəri görüm.
Kimsən?
Dərdin nədir? Atam belə durur ayağa deyir, mən deyəndə deyir ki, mələmə, bildin ki, Ordubaddansan. Sən kimlərdənsən? Deyibdir ki, şair Bikəsin qardaşı oğluyam, dadaşın oğluyam, mənim deməli babam ətdar olubdur Ordubadda. Və Məhməd Səid Ordubadi atamın jurnalist kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayıbdır. Atam bir çox qəzetlərdə, bir çox jurnalarda işləyibdir və son onun iş yeri 40 il o Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işləyibdir. Məsul katib olubdur orada, uzun müddət sonra xüsusi müxbir olubdur. Və o onun deməli son iş yeri olubdur. Və atamın o çox həm də gözəl bir tərcüməçi idi. Bir çox filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirdi, kitabları və mənə də həmişə deyirdi ki, mən məktəbdə oxuyanda sən gərək tərcüməçi olasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dilinə ədəbiyyatı tərcümə eləyən professional tərcüməçi çox azdır. Buna böyük ehtiyac var. Atam çox millətini və dilini sevən bir insanıdır. Və məni anam Rus məktəbinə qoyanda 54-cü il idi. Mənim yadımdadır ki, evdə hətta narazılıq da qopdu. Anam dedi ki, mümkün deyil. Bu Sovet dönəmində uşaq Rusça bilməsə, bunun yeri olmayacaq cəmiyyətdə. Ona görə də mən və qardaşım Rövşən Bakının bir nömrəli orta məktəbini bitirdik. Amma kiçik bacımın Gülşəni atam qoymadı artıq geçsin. Rus məktəbinə 190 nömrəli məktəbi bitiribdir və o da telejurnalistdir. Və mən məktəbi bitirəndə mən çox istəyirdim kimya fakültəsinə gedim. Kimyanı çox sevirdim və yaxşı da bilirdim. Atam qoymadı. Dedi, çox zərif uşaqsan, sən gərək filologiya fakültəsinə.
Və getdiniz bəli.
Mən o filologiya fakültəsindən sonra getdim, girdim kimya fakültəsinə, oranı da bitirdim. Və 30 il Bakının 211 sayılı məktəbində mən dərs demişim.
Nə qaldı o məktəbdən yadınızda?
Çox şey. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də elə bir günüm yoxdur ki, niskillə o günlərimi xatırlamayın və ora qayıtmaq arzusunda olmayın. Çünki ora mənim yerim idi.
Niyə çıxdınız?
Mən çıxmadım, məni çıxartdılar. Məni məcbur elədilər, mənim siyasi baxışlarıma görə elə bir mühit yaratdılar ki, 2005-ci ildə mən məcbur oldum gedəm. Mümkün deyildi artıq.
Mən... Bu ömrün içində ən kəskin təzyiq nə vaxt olub sizə?
Kəskin təzyiq 90-cı illərin əvvəllərində. Sovetlər dağılmışdı. Biz hamımız bildiyiniz kimi hərəkətə qoşulmuşduq. Sonradan hüquq müdafiəsinə qoşulduq. 20 yanvar gecəsi mənim evimin yanında olubdur. Həmən o gecədə mən və bütün bizim binamızın sakinləri, o meyitləri daşımışıq, yaralılara yardım eləmişik, meyitləri gizlətmişik. Yəni, sözsüz ki, artıq elə o zamandan o təqiblər başlamışdı. Mitinqlər keçirirdik, mənim yadımda da o zaman mən hətta Dubinyakın yanına da getmişdik.
Hə, bir qadınlar
heyəti ilə, bəli, o da mənə bizim cavanlar haqqında çox təhqiramiz söz dedi, mən də onun cavabını verdim ki, o siz özünüzsüz, sizi bura heç kim dəvət etməmişdi, siz gəlmişsiniz və bizi qırırsınız. Yəni, biz elə çətin bir məqamlardan keçə-keçə gəlmişik bugünə kimi. Sadəcə, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunu qabardırlar. Amma mən bunu sevmirəm. Bu mənim öz həyatımdır, öz daxili dünyamdır ki, mən bu dünya ilə yaşayıram.
Səidə xanım, daxili...
Elə o zamandan da başlayıbdır təqiblər. Təqiblər çox olubdur. Siyasi məhbuslarla bağlı təqiblər olubdur. Həbsxanada da olmuşam, polis idarəsinə də salıblar.
Səidə xanım, daxili dünyanızdan danışdınız, ikinci dəfə bu söz işlətdiniz. Başqa nə var o dünyada?
O qapalıdır. O ancaq mənim dünyamdır.
Balaca bir pəncər açma olmaz?
Yox, mən onu aça bilmərəm. Mən əgər onu açsam, onda o artıq mənim dünyam olmayacaq. Mən onu heç kimi açmıram. Sadəcə, mən onu yazıram.
Yazırsınız, nə deyirsiniz?
Bəli, yazıram.
Bu söhbətdə siz o küçədə, mitingdə, mübarizədəki kimi qəhrəman görünmürsünüz. İndi daha çox qadın görürsünüz.
Axı, mən qadınam. Bilirsiniz, iki məfhum məndə toplanıb, bəli, etiraf edirəm ki, mən həm qadın kimi zəifəm, digər tərəfdən də lazım olan yerdə mən çox cəsarətliyəm və ekstremal situasiyalarda mən həm evdə, həm də cəmiyyətdə tez cəld bir hansısa reaksiya verə bilirəm, özümü itirmirəm.
Səidə xanım, qadına kişi olmaq çətindir, yoxsa qadın olmaq?
Qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmaq çox çətindir. Bilirsiniz necə qadın? Nazlı qəmzəli qadın olmaq asandır. Amma kişi xislətli qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir.
Başqa nələr bacarırsınız tort bişirməkdən başqa, qadın işləri olaraq?
Xörək bişirirəm, tikiş tikə bilirəm, amma indi gözlərim zəifləyib deyə artıq onu, vaxtım da elə yoxdur. Ən çətin məqamlarda mən başlayıram ev yığışdırmağa. Əvvəl onda mən arabası rahatlıq tapıram. Belə bütün fikirlərimi beynimcə cəmləşdirirəm o iş görə-görə.
Tez-tez yığışdırırsınız evi?
Bəli, əlbət ki.
Deməli, ən çətin məqamlar, ən çətin məqamlar çox olur, belə çıxır.
Olur. Etiraf etməliyəm ki, olur. Çox olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Səidə xanım, hüquq müdafiəçiləri niyə bir-biri ilə dolanmırlar bir çox hallarda və yaxud...
Elə bayaq dediyimə görə, birincilik uğrunda indi mübarizə gedir.
Nəyə lazımdır ki bu birincilik?
Siz o sualı onlara verin.
Mən sizdən soruşuram.
Kimdən üçün bu? Mən o mübarizədə...
O qapalı taxt onlara hazır.
Mən o mübarizədə iştirak etmirəm. Həmən o məqamda ki, o ara qızışır, məhsə bitir, mən sadəcə çantamı götürüb yavaşcadan o yerdən çıxıram. Mən sevmirəm elə şey. Hər birimiz Azərbaycan üçün nəyisə eləmişik və bugünkü mühitdə azca da kimsə iş görübsə o işin qiymətini bilmək lazımdır. Çünki biz çox çətin dönəmdə və çətin bir vəziyyətdə işləyirik. Bizim işimiz doğrudan da çətindir. Bu hamısı, bundan böyük dəyərlər var.
Bax, nəyi bölüşə bilmirlər? Məncə indi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı adamlar var. müdafiə eləmək üçün də belə götürür.
Bəli.
Yəni burada doğrudan mı bölüşdürüləsi bir şey var?
Bəli, söhbət tək siyasi məhbuslardan getmir ki. Minlərlə adam var həbsxanalarda ki, onların hüquqları pozulur və biz onlarla məşğul oluruq.
Deməli, çoxludur da, dava salmamalı.
Yəqin çoxdur, yəqin çoxdur. Özünə güvənən insan belə xırda işlərlə məşğul olmur. Amma təəssüf ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin özü xırdalanıb. Hüquq müdafiəçiləri o yüksək piedestaldan indi düşüblər. Gəlin etiraf edib, baxmayaraq ki, onlar bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsidir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm, amma xırdalanırlar belə işlərlə. Mən bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Hər halda 20 illik təcrübəsi olan o veteran hüquq müdafiəçiləri belə şeylərə yol verməməlidirlər. Çünki yeni nəsil böyüyür və indi hüquq müdafiəçisi olmaq aludəsində olan cavanlar peyda olublar. Düzdür, onlar bizim başmağımızı geysələr də bizim yerişimizi yeriyə bilməyəcəklər. Çünki onlar başqa bir mühitdə yaşayırlar və hüquq müdafiəsini başqa mühitdə aparırlar. Biz başlayanda, biz bu hərəkata qoşulanda çox çətin idi. Təqiblər, həbslər, polis tərəfdən təzyiqlər, qorxular, xoflar, nə istəsəniz...
Bunların heç biri yoxdur.
Mən deyim ki, elə bil ki, biz o haradasa artıq bərkimişik də. Digər tərəfdən də artıq abhava da elə deyil axı. Bilirsiniz, zamanı indi biraz dəyişib, biraz başqa cürədir. Baxmayaraq ki, o problemlərimiz hələ də yataraq qalır. Elə həmən siyasi problem məsələsi, söz azadlığı problemi, toplaşma hüququ, indi ona daha çox iqtisadi sosial hüquqlar, pensiya hüquqları da əlavə olunubdur. Yəni, bu çox geniş bir spektrdir ki, kim hansı sferayla məşğul olmaq istəyir, qoy məşğul olsun və müdafiəyə girişsin. Amma ki, bunu gərək ürəyinlə eləyəsən və ondan heç nə ummayasan. Biz hüquq müdafiəyə gələndə heç nə ummamışıq. İndiyə kimi də ummuruq.
Səhidə xanım, necə oldu ki, ailə qurdunuz?
Mənə elə gəlir ki, bu olmalı idi hər bir insanın həyatında. Mən institutu bitirmişdim. Sözün düzü, mən özüm heç onun axtarışında olmamışam da. Çünki mənim də öz planlarım vardı. Mən institutu çox ələ bitirmişdim. Təhsilimi davam etməli idim. Amma təsadüf, deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Təsadüf elə gətirdi ki, çox yaxşı bir insan çıxdı mənim qarşıma və biz ailə qurduq.
Planlar pozuldu.
Planlar pozuldu, amma yox, xeyr, planlar pozulmadı. Sadəcə bir neçə plandan mən ailəyə qurban verdim və mən heç də ondan usanmıram. Məsələn, mənim böyük bir planım vardı, mən gərək gedirdim elmi dalınca, amma mən gedə bilmədim, çünki üzr istəyirəm sizdən, övladlar dünyaya gəldi ikisi də, amma indi mənim öz oğlum professordur, mən elə bilirəm ki, o elə mənim öz yerimdədir.
Səhidə qocamanlını nə qocaldır?
Mənim bir dostum var, tapdıq məlim, tanıyırsınız yəqin.
Amerikanın səsini
müxtəyir. Bəli, Səhidə cavan deyir mənə. Mən özümə işlə qoca hesab etmirəm.
Yox, siz qoca deyilsiniz, görünüşünüz də maşallah çox yaxşıdır. Amma adamın nəsə bir şey geri
sağlıqlı
var mı?
Amma məni qocaldan insan bir vəfasızlığıdır, insanların bir yanəliyidir, yekə xanalı, uşaqların tərbiyəsizliyi. Siz başa düşürsünüz mən kimləri deyirəm. Xoşa gəlməz hərəkətləridir. Bakının bugünkü simasını görəndə mən qocalıram. Doğrudan da qocalıram. Mənim, məsələn, cavanlığımın, gəncliyimin ən əziz xatirəsi Bakıda Qubernat bağıdır da. Biz indiyə kimi də Qubernat bağı deyirik.
Qubernator bağı.
Qubernator bağı. Qubernator bağında uşaq vaxtı gedirdik, o ağacları qucaqlayırdıq ki, o ağaclardan bizə müsbət enerji gəlsin. İndi ağaclar hamısı yox olub. Ondan da başqa, içəri şəhərin divarına dış tərəfdən bir dənə yekə saat vurulubdur. O tarixi abidiyə bu qədər qəddarlıq göstərmək olarmı?
Bəlkə cəmaata deyirlər ki, baxın, ha, vaxt gedir.
Bugün Ələrə Vahidin heykəlini qubernator bağından götürüb içəri şəhərin hansısa məhləsinə qoymaq sizcə insanı qocaltmazmı? Uşaqlar orada top-top oynayırlar, o topu vururlar Ələrə Vahidin başına, heykəlinə. Bəs bu hansı mənəviyyatdan xəbər verir? Rəngliyibləri qara rənginin və qoyubları haradasa uzaqda. Və ən ağırlısı odur ki, Əllərə Vahidin qəzəlləri ilə xanəndə olanlar, müğənni olanlar, heç biri belə bir hərəkətə öz səslərini çıxartmadılar. Bax, budur bizi qocaldan, tək məni, Səidə qocamanlını yox. Mən inanıram ki, bir çox bakılıları, Bakını sevənləri belə şeylər qocaldır. Niyə susursunuz? Yəni, hansısa bir imtiyaza görə, hansısa bir təqaüdə görə, hansısa bir evladınıza haradasa bir ev verilməsinə görə belə şeylərin üstündən keçirərlərmi? Axı, bu Əliyərə Vahiddir. Bu, böyük bir şəxsiyyətdir. Və Əliyərə Vahidə görə də siz xanəndə olmuşsunuz, müğənnə olmuşsunuz. Bəs nətər olar belə şeyləri unutmaq? Bunu unutmaq mümkün deyil, çünki göz görür, ağıl da işləyir, hansını görürsən. Bax, bu biganəlikdir. Bir də ki, bu gözəl diyarımın dərdləridir. Qarabağ dərdidir. Mən sizə bayaq da dedim ki, mənim anam Şuşadandır. Bizim orada evimiz qalıbdır. İnanın ki, mən... Ən böyük yəqin ki, mənim arzum indi, hər halda bilsiniz, yaş da o yaş deyildi, bilmirsən bugündən sabaha ömür vəfa edəcək ya yox, amma mən çox şey qurban verərdim ki, gedib o evimizi görəm, görəm və qayıdam, anamın yerinə görəm. Çünki Şuşa gedəndən sonra mənim bütün xalalarım, dörd xalam, dayım, anam, qohum əqrabam, hamısı dünyası dəyişdi. 5 il ərzində hamısını dalbadal mən itirdim. Və mən bilirəm ki, onların ürəkləri Şuşa qubarından partladı. Hamısı da ürəkdən getdilər. Təsəvvür eləyin. Mən çox istəyərdim ki, onların gözlərindən gedim o evimizə baxam və ondan sonra rahatlıq tapam. O dərd mənim üçün böyük dərddir. O dərd məni qocaldı. O dərd tək mənim dərdim deyil. Bu bütün Azərbaycanın dərdidir. Və belə dərd tək məni yox. Mənim nəslimə mənsub olan çox adamı qocaldır. Mən məzələn öz nəslimə mənsub olanları görəndə mən hərdən gülürəm. Onlara da deyirəm ki, baxırıq özümüzə elə bir iki cavan qalmışıq da, amma bir-birimizə baxanda görürük ki, belə uzaqdan uzağa ki, qocalmışıq. Bilirsiniz nədir qocaldan o qəlbin qan ağlaması?
Sizin mənim üçün bu söhbət əsnasında maraqlı xüsusiyyətlərinizdən biri də o oldu ki, siz həm ağlamaq məqamına gəlib kövrəlirsiniz və onun içindən gülümsünərək çıxıb yenidən şənlənə bilirsiniz.
Mən yenə də deyirəm sizə ki, mənim öz daxili dünyam var, mən o dünyaya heç kimi bıraxmıram, heç kimi. Və o daxili dünyam mənim doğrudan da ağlayır, amma dış dünyam həmişə gülür. İnsan gərək gülsün, insan gərək inansın. Məni yaşadan, mənim ailəmdir, mənim iki evladımdır, mənim balaca dəniz nəvəmdir, o mənim dostlarımdır, məni satmayan, daima mənim arxamda olan və çətin günlərimdə onları mən sınaqdan keçirdiyim dostlar. Həyatda satqınlıq da olur, itkilər də olur, amma bacarmalısan ki, o yaxşıları saxlayasan həyatında, çünki artıq yaşımız o yaş deyil.
Mən sizi yaşadanlara can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram.
Ən gözəl arzudur. Ən gözəl arzudur mənim üçün. Çünki onlar yaşadıqca da mən yaşayıram. Təklik çox bir şeydir. Mən hiss edirəm ki, mən tək deyiləm.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi növbəti qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.